Вітаю слухачів громадського радіо. Це проєкт «Чайник» Лариса Денисенко. Дякуємо за підтримку нашого проєкту на спільнокошті. Сьогодні в нас надзвичайно серйозна і цікава тема, про котру не так часто можна послухати в національних засобах масової інформації. Це тема «Гібридні суди». Я вітаю в студії адвоката Романа Мартиновського. Власне, пане Романе, от щоб люди від початку зрозуміли, про що ми з вами говоримо. Загалом, яка концепція гібридних судів, де вони існували або існують, як вони функціонують? І, власне, ще така підводка до більш загального питання. Як ідеально такий суд міг би функціонувати в Україні і чим займатися?
Дякую, пані Лариса. Доброго дня, шановні радіослухачі. Я хотів би зробити дуже короткий екскурс такий, який полягає в тому, що потрібно перш ніж розглядати питання стосовно гібридного судочинства, гібридних судів, повернутися трошки назад і розглянути питання взагалі, що таке правосуддя перехідного періоду. Справа в тому, що тут є деяка плутанина, і вона пов'язана із тим, що термін правосуддя, який використовується в даному контексті, він не співпадає з тим, як він визначений в українському законодавстві. Зокрема, у законі про судоустрій і статус суддів закріплено таке положення, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. І складається враження, що правосуддя перехідного періоду – це, власне, лише питання, які стосуються судочинства. Насправді це не зовсім так, тому що цей термін означає, він включає, точніше, правосуддя перехідного періоду включає в себе елементи як судових механізмів, так і позасудових механізмів, до яких ми можемо віднести систему розслідування кримінальних злочинів, а також воєнних злочинів, злочинів проти правосуддя, злочинів, які скоєні на підґрунті, на корупційному підґрунті. А також ми сюди включаємо механізми відшкодування шкоди жертвам або тоталітарних режимів, або конфліктних ситуацій. І ми сюди ж включаємо також і процеси, і форми увічнення. Тобто це питання пам'яті. І до того всього все це має відбуватись на фоні дуже сильних, докорінних, я б сказав, інституційних реформ. Все це у сукупності дозволяє суспільству позбавитись наслідків конфліктів чи наслідків панування диктаторських або реакційних режимів. І коли ми говоримо про необхідність запровадження правосуддя перехідного періоду, ми маємо на увазі, що у країнах таких, як правило, відбувається зміна влади. Тобто вже відбулася зміна влади. І настає момент, коли необхідно оцінити оті наслідки того попереднього періоду або наслідки конфліктної ситуації. Необхідно оцінити масштаби порушення прав людини, порушення норм міжнародного гуманітарного права. І необхідно випрацювати механізми подолання цих наслідків і притягнення винних осіб до відповідальності. Тому що не може бути примирення, не може бути вирішення ситуації без того, щоб не вирішити питання про відповідальність за те, що відбулося. І в такій ситуації механізми розслідування і відправлення правосуддя, які існують, вони залишаються від старого режиму, і тому вони виявляються неспроможними забезпечити ефективність у вирішенні цих питань. Що стосується таких ситуацій у інших країнах, то дуже часто оці конфліктні ситуації або конфліктні ситуації, вони також були пов'язані із тим, що у країнах існував високий рівень корупції, або цей конфлікт мав певну етнічну природу, етнічне підґрунтя. Я би сказав так, що головним завданням правосуддя перехідного періоду є забезпечення панування права в суспільстві, і це відбувається через допомогу в створенні, або, я б навіть сказав так, реінкарнації, можливо, системи правосуддя, яка буде здатна повноцінно виконувати свої функції, а також у відновленні, і це найголовніше, на мій погляд, у відновленні довіри суспільства до судів. Що стосується того, наскільки оцей період перехідного періоду, наскільки він є тривалим. Не можна сказати, що ми запроваджуємо систему перехідного правосуддя, наприклад, там на рік, на два, чи на 10, чи на 15. Вона визначається не тимчасовими, не часовими рамками, а вона визначається ступінь виконання тих завдань, які постають перед нею. Тобто, коли наблюдається чітка тенденція до виправлення ситуації, або коли ми говоримо про те, що наслідки вже подолано, ми можемо говорити про те, що система правосуддя перехідного періоду, вона себе вичерпала, і ми можемо повернутися до звичайного режиму відправлення правосуддя у Україні. І отже, оце обмеження в часі, воно має такі рамки, які полягають у забезпеченні кримінального переслідування, тобто, коли ми забезпечуємо кримінальне переслідування, коли ми притягнули винних до відповідальності, коли маємо можливість запустити процес і здійснювати процес встановлення істини, істини про те, що відбулося, істини про минуле. Коли ми говоримо про те, що ми випрацювали механізми відшкодування шкоди і ми запустили ці механізми, і коли ми одночасно із цим запустили і працюють механізми увічнення. І ще раз підкреслюю, все це має відбуватись на тлі докорінних інституційних реформ. Що стосується форм, методів, де шукати, які моделі відібрати, то тут немає якихось чітких, ну, скажімо так, вже готових моделей. Ми не можемо взяти, наприклад, там боснійську модель, чи ми не можемо взяти модель С'єра-Леонську і сказати, що це абсолютно виправдано в умовах України. Ми не можемо намагатись штучно нав'язувати моделі, які є чужорідними для українських реалій. Ми маємо це безумовно враховувати. Ми маємо враховувати і політичні аспекти, і економічні, і соціальні, і навіть національні особливості, і безумовно причини конфлікту. Я вже казав, що у багатьох країнах конфлікт мав етнічне підґрунтя. У нас цього немає. У нас є інша причина, яку ми не можемо не враховувати, це втручання іншої держави. І це дуже, дуже складний процес, і це дуже серйозні питання постають, тому що у цієї держави, якщо вона має такі можливості впливати на ситуацію в Україні, звичайно, вона буде спробувати використовувати ці можливості і для впливу на процес відновлення судочинства в Україні.
Тобто, у нас доволі два таких потужних чинників. Це чинник корупції, яка стосується внутрішнього, власне, внутрішнього політики і існування України, і так само є акт агресії іноземної держави, і ми мусимо враховувати ці фактори, якщо ми говоримо про правосуддя перехідного періоду і, власне, якщо ми говоримо про гібридне судочинство
суди. Безумовно, і в цьому полягає певна особливість української ситуації. І от врахування всіх цих моментів, це є безумовною запорукою успішності вибору форми, моделі, механізмів правосуддя перехідного періоду, а також і способів запровадження, тому що можна вибрати гарну модель, але не спромогтися запровадити її в українських реаліях. Іншими словами, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що Україна повинна мати власну модель правосуддя перехідного періоду, і ця модель має враховувати як позитивний, так і негативний досвід іноземних країн. Виходячи з тих задач, вирішення яких покладається на правосуддя перехідного періоду, мають бути визначені, перш за все, мають бути визначені напрямки для його впровадження. Ну, зараз вже ми спостерігаємо, як певним чином відбуваються інституційні реформи. Тобто не можна казати, що правосуддя перехідного періоду, воно має запроваджуватись у тій послідовності, про яку я казав. Там кримінальне судочинство, далі це питання, пов'язане з відшкодуванням шкоди, притягнення винних до відповідальності, встановлення істини і реформи. Ні, це все має відбуватись в комплексі. І ось зараз, на сьогоднішній день, ми є свідками того, як відбуваються інституційні реформи в Україні. Ми є свідками того, як досить сильно активізувалась діяльність громадського сектору в питаннях, пов'язаних із встановленням істини. І у питаннях, пов'язаних із увіченням пам'яті жертв того режиму, який був, і тієї ситуації конфліктної, яка має місце в Україні. І що стосується питань відшкодування, то тут ми ще на дуже-дуже початковому етапі, тому що є певні, скажімо так, вимоги. Ці вимоги закріплені в основних принципах та керівних положеннях, що стосуються права на правовий захист і відшкодування збитку для жертв грубих порушень міжнародних норм в галузі прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, які були прийняті резолюцією Генеральної асамблеї ООН 16 грудня 2005 року. І тут у цих питаннях ми ще дуже повільні. Ми взагалі практично нічого не зробили. Але якщо ми говоримо про те, що буде запроваджено, наприклад, систему гібридних судів, то ми можемо виявитись не готовими до її функціонування саме через те, що ми не випрацювали механізми, пов'язані з відшкодуванням.
Ну тому що вони в нас, наскільки розумію, доволі точкові. Я пам'ятаю, що коли відбулося бомбування Маріуполя, припустимо, від держави йшли гроші стосовно того, щоб відшкодувати збитки людям, але це дійсно дуже точкові штуки, тому що насправді, на мій погляд, я не бачила достатньої кількості, скажімо, судових рішень, які би відшкодували за втрату будинку або за втрату, власне, перепрошую, за загибель людини, достатньої кількості судових рішень, відповідно, котрі би регулювали ці питання, і це йдеться якраз про зону підконтрольну Україні, звичайно, а тут ще є питання стосовно того, що є ще анексований Крим і, власне, є територія, яка не підконтрольна Україні. Нагадую, що сьогодні ми говоримо з адвокатом Романом Мартиновським про систему правосуддя перехідного періоду і так само про гібридні суди. Власне, ми вже почали з паном Романом говорити про комплекс реформ і, власне, реформаторського ставлення до системи правосуддя, які мали запровадити і в тому числі і Україна. І говоримо про те, що, якщо можна констатувати, що є інституційні реформи, вони рухаються, якщо можна констатувати той факт, що власне фіксуються якісь моменти, які пов'язані з жертвами, механізм компенсації поки що не випрацьований, хоча є зразок затверджений на рівні Організації Об'єднаних Націй, а відповідно до якого ми мали би рухатися. І, пане Романе, будь ласка, продовжуйте далі ваші тези, які ви власне от початок кинули в першій частині нашої розмови.
Так, і повертаючись до сфери кримінального судочинства, я хотів би зазначити, що тут насамперед необхідно також змінювати і запроваджувати певні механізми попереднього розслідування злочинів. І це не може відбуватись на сьогоднішній день, на мою думку, це не може відбуватись без залучення іноземних фахівців. Чому? Тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що ті самі проблеми, які в нас існують, власне, у судах, вони так само існують і в органах попереднього розслідування, які виявляються неспроможними, як я вже казав, розслідувати належним чином ті злочини, які були вчинені. І мені здається, що таке запровадження таких механізмів, воно могло б дозволити нам долучити до цього процесу, до процесу відправлення правосуддя високопорядних, професійних, знаних та шанованих у своїх країнах правників-іноземців. І от, власне, ми вже підходимо до теми гібридних судів. Я хочу сказати, що дуже багато зараз ми чуємо про їх створення, дуже багато розговорів іде про гібридні суди, тобто про суди, які діяли б одночасно у складі українських і іноземних суддів. Я вам скажу так, що мені насправді до вподоби більше інший термін. Термін «змішані суди». Тобто, ну це пов'язано, мабуть, ще з тим, що останнім часом гібридність асоціюється у нас із формами агресії нашого східного сусіда. І тому, якщо, власне, гібридний суд ще звучить більш-менш пристойно, то гібридне судочинство, воно в мене викликає глибоке несприйняття. Тому я буду вживати термін як змішані суди, так і гібридні суди, але ще раз кажу, мені більше подобається термін, власне, змішані суди. І в чому можуть полягати, в чому ми бачимо переваги такого механізму, як змішані суди? Ну, перш за все, я думаю, що це можна сприймати як факт, що іноземні судді, які приходять відправляти судочинство в Україну, вони є більш безсторонніми і незалежними від внутрішніх умов, від влади, від політики. Вони є, безумовно, більш безсторонніми і незалежними. Вони мають досить високий рівень підготовки. Я не кажу про загальну підготовку, я кажу саме про спеціальну підготовку. Підготовку, яка стосується розгляду справ, пов'язаних із воєнними злочинами, із злочинами проти людяності, корупційних злочинів. І такі судді, вони ж після того, як, наприклад, ми вичерпає себе система правосуддя перехідного періоду, вони підуть, але нікуди не піде той досвід. Але нікуди не піде той досвід, який залишається, який вони будуть передавати нашим суддям. Тобто цей досвід залишиться в країні. І в цьому, власне, мені здається, основна привабливість цієї моделі. І я хотів би попередньо сказати про те, що на сьогодні необхідно, ну, щонайменше дві головні умови для того, аби ми могли запровадити таку систему судочинства в себе. Перш за все, це, безумовно, політична воля. І друге, це питання коштів. Тому що забезпечення функціонування системи за участю іноземного елементу – це є недешевий захід. І якщо говорити про другий елемент, тобто про кошти, то тут ми могли б досягти результати за рахунок того, що діяльність іноземних суддів, так само слідчих чи прокурорів, якщо ми будемо їх долучати до цього процесу, вона може фінансуватись тими державами, які будуть делегувати їх в Україну. Тобто це питання може бути вирішено таким чином. А що стосується політичної волі, то тут давати будь-які прогнози досить важко, але події останніх років, на мою думку, свідчать про те, що під тиском наших західних і заокеанських партнерів влада все частіше і частіше змушена виконувати обіцянки, які вона давала під час Майдану і після Майдану. Всі ці кроки, на мою думку, зрештою мають забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності. У питаннях гібридного чи змішаного судочинства є, ну, достатня, скажімо так, кількість прикладів різних моделей у різних країнах. І якщо, для прикладу, взяти модель спеціального суду у С'єра-Леоне, який був створений на підставі угоди між ООН і урядом цієї країни, то я хочу зазначити, що цей суд є самостійним суб'єктом міжнародного права, і він не включений і не є частиною національної судової системи, що, з моєї точки зору, для України є неприйнятним. І через це мені важко погодитись з думкою деяких моїх колег, які, ну, висловлюються іноді на поважних заходах, які говорять про те, що система змішаного чи гібридного судочинства в Україні має бути заснована саме на підставі угоди України або в особі уряду, або в особі іншого елементу з ООН. Я не готовий з цим погодитись. Я вважаю, що ці суди мають створюватися і діяти як частина національної судової системи. Безумовно. І, зрештою, у нас немає таких жахітливих передумов для створення саме окремого, незалежного і суду, який є самостійним і є самостійним суб'єктом права міжнародного, як, наприклад, С'єра-Леоне. Ми досить, скажімо так, далеко продвинулися, ми далеко більш розвинена країна, ніж С'єра-Леоне на початку, коли там запроваджувався цей суд.
Пане Романе, а що, щоб наші слухачі теж розуміли, дасть прив'язка існування змішаного суду якраз в системі національного судочинства України? Чому ви, власне, проти того, що це був такий окремий анклав та або супутник, який би не стосувався безпосередньо системи правосуддя українського?
Ну, перш за все, це те, що я кажу ще раз. Ми, ну, зрештою, більш розвинені.
Це, тобто, пов'язано з не такою критичною ситуацією, в принципі, з розвитком самого права і, власне, наших фахівців. Так? Ну, вони мають все-таки бути більш залученими, і це має ґрунтуватися, на ваш погляд, на нашій системі.
Так, але потрібно враховувати ще й міцність владних інститутів. Якщо в С'єра-Леоне їх фактично не було, то ми не можемо казати, що в нас така ситуація в Україні. У нас працюють ці інститути. Наскільки ефективно, це вже друге питання. Інша річ, що ми також маємо враховувати і нашу національну особливість. Ми, я вважаю, що ми не настільки готові сприйняти абсолютно чужорідний іноземний елемент і сказати, що ми повністю йому довіряємо. Ми все ж таки маємо певний рівень свідомості, і ми говоримо про те, що в нас теж є фахівці, і ми б хотіли, щоб вони, саме вони відновлювали систему правосуддя в Україні. І ще один момент, про який я казав, це те, що такі суди, такі судді, після того, як вони виконують свою роль, вони уходять і забирають з собою свій досвід, тому що вони його не передають.
Це елемент, насправді, оздоровлення всієї системи, котра буде продовжувати потім працювати, і нам треба це усвідомлювати.
Так, саме тому я і кажу, що я не є прихильником тієї точки зору, що ми могли б створити такий суд саме на підставі угоди з ООН, і щоб такий суд був суб'єктом, самостійним суб'єктом міжнародного права.
Тоді ми переходимо до питання, в який спосіб наше національне законодавство і Конституція, зокрема, дозволяє запровадити от такого роду змішаний суд або гібридний суд в системі українського судоустрою, українського судочинства.
Але попередньо буквально кілька зауважень, які стосуються ідеальної, з моєї точки зору, ситуації, ідеальної системи. Вона, безумовно, передбачає внесення змін до Конституції. Тобто Конституція в тому вигляді, в якому вона є, вона, на жаль, на сьогодні не дає можливості ані залучення іноземному елементу, ані створення спеціальних судів. І якщо ми говоримо про ідеальну модель, то вона передбачає внесення змін до Конституції, як я вже сказав, і відповідних законів, які передбачали б можливість, перше, створення спеціалізованих судів для розгляду зазначеної категорії справ. Ми говорили про це: воєнні злочини, злочини проти людяності, корупційні, і я б сюди ще додав злочини, які посягають на основи національної безпеки і на основи миропорядку в Україні. Друге, це можливість створення судових колегій для розгляду конкретних справ у складі двох національних суддів і трьох суддів іноземних держав. Далі, такі зміни мають передбачати можливість іноземним громадянам обіймати посади суддів в зазначених судах. На сьогодні це є неможливим. Мають бути законодавчо закріплені вимоги до таких суддів, порядок їх обрання і призначення на посаду. Мають бути визначений порядок призначення судді на посаду, який має бути визначений. Він мав би передбачати такі умови, як то можливість зацікавлених держав подавати списки таких суддів генеральному секретарю ООН. А він вже формує список, який буде передаватись, наприклад, українській владі, для того, щоб вона могла призначити з цього списку певну кількість суддів. Тобто має бути забезпечена не ситуація, коли генеральний секретар ООН подає список із 10 суддів, і всі вони призначаються українською владою, а має бути забезпечена ситуація, коли подається список, наприклад, там, з 50 суддів, і ми відбираємо з цього списку 10, там, чи 9, чи 15 тих, які нам потрібні на сьогоднішній день. З моєї точки зору, має бути українська влада має бути виключена з процесу представлення цих суддів генеральному секретарю ООН. Тобто це мають робити тільки держави, які в цьому зацікавлені, і українська влада не має бути до цього залучена. Вона включається лише тоді, коли генеральний секретар вже передає список і каже, ось ці особи відповідають тим вимогам, які ми для них пред'являємо, ви можете вибрати тих, які ви вважаєте за необхідне. І необхідно, безумовно, визначитись з компетенцією змішаних судів. Це стосується ситуації і ідеального моделі, і моделі, до якої ми зараз перейдемо. Тому що ми маємо, перш за все, визначитись, які саме справи, які категорії справ мають розглядатися цими судами. Це питання, в тому числі, питання термінології. На сьогодні ми ще навіть від наших високопосадовців чуємо такий вислів, як військовий злочин, і під цим висловом вони розуміють воєнні злочини саме. Але ж це не одне й те саме. Коли ми говоримо про військові злочини, то це злочини, які вчиняються особами у погонах, і злочини, які вчиняються у зв'язку з проходженням військової служби. Коли ми говоримо про воєнні злочини, мається на увазі злочини, які проявляються у порушенні законів і правил ведення війни. Ці злочини пов'язані, як правило, з порушенням норм міжнародного гуманітарного права, складовою якого є Гаазькі конвенції 1899-1907 року і Женевські конвенції 1949 року, додаткові протоколи і деякі резолюції Генеральної асамблеї ООН. Слід зазначити, що склади цих воєнних злочинів, вони визначені у статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. А що ми маємо на сьогоднішній день в нашому законодавстві? Ми на сьогоднішній день в нашому законодавстві маємо ситуацію, коли вбивство мирних людей в результаті обстрілу, наприклад, у Горлівці, да, чи там в Волновасі, немає значення де, воно розглядається лише як вбивство, як кримінальний злочин у вигляді кримінальний злочин вбивства. Чому? Тому що за нашим національним законодавством ми можемо розглядати це як воєнний злочин лише тоді, коли було застосовано недозволені методи ведення війни або застосовано зброю, яка не підлягає, яку неможливо було застосовувати в конфлікті. З іншого боку, Римський статут таку ситуацію розглядає безумовно як воєнний злочин. І тому нам потрібно гармонізувати наше законодавство для того, щоб склад злочинів воєнних, він відповідав тому змісту, який закладений у відповідних статтях Римського статуту.
Власне, ми продовжуємо говорити, ми вже частково проговорили теми ідеального гібридного або змішаного суду, і що потребують внесення відповідних змін як до Конституції України, так і ухвалення законів. А так чи інакше нам доведеться розбиратися з термінологією, про що ви зазначили, в будь-якому варіанті або ідеального суду, або того, який ми можемо запровадити скоріше, так, без конституційних реформ, ґрунтуючись на нашому законодавстві і змінах відповідних до законодавства. Але от переходимо ми, зрештою, до того моменту, який суд може функціонувати без внесення змін до Конституції України, адже це не така проста процедура.
Ну, перш за все, я хотів би сказати, що, мабуть, сьогодні ми розуміємо, що що ліквідація воєнних судів свого часу, яка була проведена, вона таки була трошки передчасною. Якби на сьогоднішній день цей інститут продовжував своє існування, мабуть, нам було б простіше вирішувати те питання, яке зараз у нас виникло. І що стосується більш реалістичної моделі, з моєї точки зору, то вона може виглядати у створенні відповідних палат для розгляду тих злочинів, про які ми зараз говоримо. І ці палати можуть бути створені або у апеляційних судах, або, що мені видається більш правильним, у вищому спеціалізованому суді. Доцільно було б, звичайно, у цій ситуації повернутися до визначення інстанційної підсудності, тобто визначити, які самі суди можуть розглядати справи про воєнні злочини. На сьогоднішній день все це в нас віднесено до суду першої інстанції, яким є районні, міські і так далі суди. Тобто, я вважаю, що тут має бути забезпечено більш високий рівень суду, і це має бути щонайменше апеляційний суд, або, як я вже казав, на мою думку, було б навіть краще, якби це була спеціальна палата, створена у вищому спеціалізованому суді. І для того, щоб ми могли це зробити, досить змін у відповідні закони, зокрема, закон про судоустрій і статус суддів, і у Кримінально-процесуальний кодекс України. Це, звичайно, зробити значно простіше, і це можна зробити швидше. Ну, насправді, коли ми говоримо про те, що визначити підсудність апеляційним судам, чому там ще недолік? Недолік в тому, що тоді постає питання в територіальній підсудності. Розумієте, досить складно визначити, чи може Донецький суд, наприклад, розглядати справи щодо вбивства мирних жителів у Донецькій області. Тут теж виникають питання, наскільки ми можемо забезпечити об'єктивність і неупередженість розгляду таких справ. Тому, а коли ми, наприклад, говоримо про те, що ми створюємо таку палату у вищому спеціалізованому суді, тут значно простіше, тому що не виникає питання територіальної підсудності. Будь-яка справа, яка...
Відразу йде туди.
Вона одразу йде туди. Чому перевага такої, можливо, дещо спрощеної моделі? Вона полягає в тому, що у нас на сьогоднішній день існує інститут присяжних. І ми шляхом впровадження інституту присяжних до розгляду справ у палаті Вищого спеціалізованого суду, наприклад, можемо одразу вирішити питання залучення іноземного елементу, так би я сказав. Чому? Тому що досить внести зміни у закон про судоустрій статус суддів і дозволити іноземним суддям бути присяжними. Я хочу одразу зазначити, що деякі скептики помилково вважають, що присяжні, які діють у наших судах, вони якимось чином обмежені у своїх правах. Це неправильно, оскільки вони жодним чином не обмежені у правах по відношенню до професійних суддів, вони мають такі ж самі права.
Абсолютно. Це, мені здається, виникає, це тому що от відчуття модель. Да, так, абсолютно, да, абсолютно точно.
Асоціація з американською моделлю. Тому я хочу сказати, забудьте про американську модель, у нас є своя модель.
У нас її ніколи не було, і навряд чи вона насправді настане тут коли-небудь, да. Американська модель. Так.
Я не можу сказати, що мені дуже подобається та модель суду присяжних, яка існує на сьогоднішній день в Україні, але я хочу сказати, що от ми можемо на сьогоднішній день її використати. Оскільки нам це вигідно, ми можемо її використати. Оцю відмінність від американського суду і від американської системи суду присяжних ми якраз можемо використати таким чином. Тут є ряд проблем. Одна з перших проблем. На сьогоднішній день суд присяжних – це право обвинуваченої особи. Тобто, ми можемо створити дуже класну палату для розгляду справ у вищому спеціалізованому суді, але обвинувачений скаже, ви знаєте, а мені більше до вподоби, щоб розглядали 5 суддів національних. Мені так буде простіше на них там впливати чи шукати якісь для них підходи і так далі. І все, ми не можемо нічого зробити. Тому тут треба ситуацію виправляти і зробити таким чином, щоб розгляд цих справ, цієї категорії справ, про які ми говорили, він відбувався за обов'язковою участі суду присяжних. Обов'язково. До речі, що стосується впливу, я хочу таку думку висловити. У нас були деякі, там, ми сперечалися з цього приводу з колегами, але я продовжую відстоювати свою позицію, яка стосується того, що я на сьогоднішній день є прихильником того, щоб забезпечити можливість родинам суддів, які будуть у складі цієї палати, я маю на увазі національних суддів, забезпечити можливість їм на період відправлення правосуддя і, можливо, на ще деякий період після цього перебувати, проживати за кордоном. Ми таким чином можемо забезпечити їх безпеку і унеможливити від впливу через них на суд. Що стосується перегляду рішень, то рішень такої палати, да, такого суду, то я вважаю, що він має здійснюватись лише у касаційному порядку і здійснюватись судом вищої інстанції. Якщо, наприклад, будуть запроваджені палати в апеляційних судах, тоді зрозуміло, що це буде вище спеціалізоване. Якщо ж це буде розглядатись вищим спеціалізованим судом, то можливо створення такої палати, наприклад, у Верховному суді України.
І там, власне, ви це передбачаєте теж залученням іноземного елементу в даному випадку? Чи в принципі...
Безумовно. От про це я якраз і хотів сказати, що для того, щоб ми могли це зробити, нам обов'язково потрібні зміни законодавчі. Тому що у нас не передбачена взагалі можливість участі присяжних у суді касаційної інстанції. І на завершення я б хотів сказати ще таку думку, що ми не повинні сприймати на сьогоднішній день систему змішаного правосуддя, змішаних судів чи гібридних судів як панацею. Ми маємо відноситись до цього з холодною головою, з холодним розсудком, ми маємо відносити до цього як до інструменту. Ми маємо відносити до цього як до інструменту, який дозволить нам забезпечити покарання винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності, корупційних злочинах, інших особливо небезпечних злочинів, які становлять загрозу миру, безпеки в Україні, національної безпеці і державності. Ми маємо розглядати як інструмент, який забезпечить відновлення довіри до судової системи і надалі підвищення її авторитету. Ми маємо розглядати як інструмент впровадження передового світового досвіду. Ще один момент. Ми маємо розглядати це як інструмент забезпечення реальної фінансової допомоги. Як я вже казав, що було б дуже добре, якби оплата роботи іноземних суддів відбувалася за рахунок держав, які делегують їх для виконання функцій в українських судах. Я хочу зазначити, що все це вимагає надзвичайно кропіткої роботи із суспільством. Ми не можемо просто взяти і нав'язати цю модель суспільству. Ми маємо суспільство підготувати до цього. І цю роботу потрібно починати вже зараз. Ця робота має бути кропіткою, ще раз кажу, до неї має бути залучено наше громадське суспільство. І без цієї роботи, без підготовки наших людей до сприйняття. Да, ми не можемо сподіватися на те, що вони будуть сприйняті, ці змішані суди, ці гібридні суди, як ми там їх назвемо, не так важно, не так важливо. І ми маємо забезпечити те, щоб люди сприймали їх саме як інструмент відновлення довіри, в першу чергу.
Я не можу не поставити ще останнє питання. А насправді ви зачепили вже цю тему, яку я хочу підняти, це довіра до суддів. Якщо говорити про суддів-іноземців, котрі, власне, будуть пропоновані списком, можливо, і можна буде зробити вибір стосовно того, скільки нам потрібно насправді суддівства іноземців, що можна сказати стосовно, можливо, атестації або переатестації національних суддівських кадрів, котрі будуть залучені вирішенні насправді дуже важливих питань, таких процесів, про котрих ми вже проговорили раніше.
Я вважаю, що оскільки дуже важливим серед іншого є розуміння у питаннях воєнних злочинів, злочинів проти людяності і корупційних злочинів, то є всі підстави для того, аби казати, що особи, які бажають долучитись до відправлення правосуддя у таких змішаних або гібридних судах, вони мають проходити конкурс. І, безумовно, цей конкурс має відбуватись за залученням громадськості. Якщо не буде громадськості, це буде не конкурс, це буде профанація. Лише через залучення громадськості ми можемо досягти того, щоб у суди прийшли ті судді, які, зрештою, насправді можуть відновити довіру до судів.
Дякую, пане Романе. Я прощаюся з слухачами громадського. Нагадую, що сьогодні в чайнику ми підіймали і обговорювали важливу, надзвичайну тему. Це робота системи правосуддя перехідного періоду і так само створення і, можливо, функціонування гібридного або ж змішаного суду в наших українських умовах.